Radio Magazine.
U narednih pola sata emitujemo Most, čija je tema bila kakav će biti odnos administracije novog američkog predsjednika Joea Bidena prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva bosansko-hercegovačka stručnjaka za međunarodnu politiku koji predaju na stranim univerzitetima, Neven Anđelić i Vedran Džihić. Bilo je reči o angažmanu Joea Bidena, tada senatora, tokom rata u Bosni i Hercegovini. O tome kako je Biden bio jedan od retkih svetskih političara koji upozoravao da će se u BiH desiti genocid ukoliko međunarodna zajednica ne interveniše. O tome može li Zapadni Balkan, pa samim tim i Bosna i Hercegovina, postati područje od posebnog interesa za američku administraciju s obzirom na snažno angažovanje Rusije i Kine na tom području. Da li će Washington podržati nemački predlog da umjesto Valentina Incka novi visoki predstavnik za BiH bude Christian Schmidt? Raspravljalo se i o tome da li će Washington, za razliku od Brisela, želiti da zaustavi stalno mešanje Beograda i Zagreba u unutrašnja pitanja BiH. Ima li izgleda za promenu Dejtonskog sporazuma kako bi Bosna i Hercegovina postala funkcionalna država, kao i o tome da li će izrazito multietnička Bidenova administracija podržati jačanje multietničke Bosne i Hercegovine. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakva će biti politika nove američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Anđeliću, novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden bio je veoma angažovan tokom rata u Bosni i Hercegovini 90. godina. On je bio jedan od rijetkih svjetskih političara koji je upozorio da će se u Bosni i Hercegovini desiti genocid ukoliko međunarodna zajednica ne interveniše. Biden je kao senator, a kasnije i kao potpredsjednik, dolazi u Bosnu i Hercegovinu i vrlo dobro zna šta se tamo dešavalo za vrijeme rata i poslije rata. Da li će to njegovo iskustvo uticati na politiku Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini?
Moje mišljenje je da to djelimično može utjecati, međutim, ja bih to stavio u jedan širi kontekst. Demokratske partije tokom 90. godina sa predsjednikom Billom Clintonom, koja je imala prilično intervencionističku spoljnu politiku, i ona se ogledala u intervencijama koja je dovela do kraja rata, na kraju krajeva, u Bosni i Hercegovini, ali također intervencija na Kosovu. Biden je tada bio dio tog establishmenta Demokratske partije i jedan od onih koji su bili vrlo prointervencionistički nastrojeni. Kao potpredsjednik u administraciji Baracka Obame, možda nije bio u mogućnosti da slijedi sa tim konceptom iz 90-ih. Mnogi prigovori Obami dolaze upravo zbog nedostatka tog intervencionizma, mada se mogu pogledati neke brojke, recimo o broju dronova koji su upotrebljeni tokom Obamine administracije, da oni su prilično veliki, međutim, istinski doprinos, recimo, suzbijanju, nazovimo to sad, da li genocid ili ogromnih ratnih zločina u Siriji, to je nedostajalo od strane Sjedinjenih Država. Biden je bio dio i te administracije. Sada šta očekivati? Ja očekujem jednu aktivnu ulogu nove administracije pod njegovim vodstvom u Bijeloj kući, ne samo zbog tog nekog ideološkog priliva, već zbog drugih faktora koji su prisutni na Zapadnom Balkanu, i Amerikanci su se probudili iz jednog četvrogodišnjeg sna, ja mislim.
Gospodine Džihiću, kako je vaše mišljenje? Da li će Bidenovo iskustvo iz rata u Bosni 90. godina uticati na politiku Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini?
Pa ja mislim da je svakako centralni element onoga što čini predsjednika Bidena to upoznavanje ne samo Bosne i Hercegovine, nego i cjelokupne regije. Dolazi neko ko zaista suštinski i duboko poznaje ne samo ono što se trenutno dešava u regiji, nego i ono što se događalo zadnje 3-4 decenije. To je centralna stvar i to je na početku dobra pretpostavka za neku novu aktivniju ulogu Sjedinjenih Američkih Država. Ja isto očekujem da će Sjedinjene Američke Države uz Bidena i sa Bidenom biti aktivnije, ali ne znam u kojem momentu će moći da prioritetno se okrenu nekim pitanjima kao što je recimo Bosna i Hercegovina, imajući u vidu sve ono što čeka administraciju na unutarnjo političkom planu. Tako da očekujem da na samom početku Bidenove administracije ćemo imati ovaj fokus na unutarnjo politička pitanja, imat ćemo fokus na borbu sa pandemijom COVID-19 koja hara Amerikom još uvijek i imat ćemo možda i fokus na resetiranje odnosa sa Europom, sa Rusijom i sa Kinom, pa tek onda u nekom drugom talasu očekujem zaista malo više prostora za ipak manja pitanja iz perspektive Washingtona kao što su pitanja na Zapadnom Balkanu i pitanje Bosne i Hercegovine.
Gospodine Anđeliću, Biden je nedavno povodom obilježavanja 25. godišnjice Dejtonskog sporazuma upozorio da je posao na izgradnji pravde, pomirenja i funkcionalne multietničke Bosne i Hercegovine ostao nezavršen. Da li to znači da će se on zalagati da se taj posao dovrši?
Ja mislim da će to, kao što je kolega Đihić spomenuo, biti na dnevnom redu, ali ne visoko, jer treba biti realan. Gdje je Bosna i Hercegovina na listi prioriteta velikih sila? Samo nešto što je vrlo pogubno može se desiti unutar Bosne i Hercegovine ili u regiji Zapadnog Balkana, može privući pažnju i neku urgentnost u akcijama vanjske politike vodeće sile Sjedinjenih Država. Mi imamo sada situaciju, dolazi do promjena i u Europi, u Europskoj uniji. Angela Merkel će tokom ove godine završiti svoj četvrti mandat na čelu najjače sile u Europi. Znači, tu će jedna značajna promjena se desiti. Desio se Brexit nedavno, znači sada bez Velike Britanije imamo dvije samo od najveće tri evropske sile unutar Evropske unije. Imamo promjenu u Sjedinjenim Državama. Ti odnosi između Europe i Sjedinjenih Država nisu bili dobri pod predsjednikom Trumpom. Sada Biden, tomu je prvenstveni zadatak da Zapadnu alijansu ponovno ujedini i da bude Amerika vodeća sila, a ne Njemačka na neki način što je bila. U tim nekim okvirima ja očekujem jednu konkretniju akciju unutar Bosne i Hercegovine. Da li će ona biti moguća? To je sada pitanje, jer i Rusija ima svoje ambicije unutar Bosne i Hercegovine kroz Vijeće za implementaciju mira, gdje se dosta nekih pokušaja koči. Jednostavno sa vetom se blokira progres unutar Bosne i Hercegovine.
Gospodine Đihiću, evo gospodin Anđelić je pomenuo taj ruski faktor. U stvari velike sile se angažuju u skladu sa svojim interesima, naravno. Mogu li Balkan i Bosna i Hercegovina, gdje je Rusija sve prisutnija, postati područje od interesa za novu američku administraciju? Pominje se recimo da je razlog nedavne posjete ruskog ministra inostranih poslova Lavrova Balkanu i Bosni i Hercegovini bio zabrinutost Moskve zbog mogućeg snažnijeg američkog angažovanja na tom području nakon Bajdenove pobjede. Lavrov je vjerojatno zbog toga svoju posjetu u Bosni i Hercegovini tako planirao da prvo ode u Republiku Srpsku da bi dao do znanja koji su ruski prioriteti. E da li bi zbog tih ruskih prioriteta moglo biti jače američko angažovanje?
Mi ćemo ovdje naravno imati prije svega, evo to se već vidi ovih zadnjih dana nakon hapšenja Navalnija u Moskvi, imat ćemo jedan geopolitički globalni kontekst novih napetosti između Amerike i Rusije, vidjet ćemo kako će se tu Biden pozicionirati. I tu je naravno Zapadni Balkan sekundarna linija fronta, ali tu ipak očekujem da Bidenova administracija čvrsto stane iza pozicije da Zapadni Balkan i Jugoistočna Europa pripadaju zapadnoj demokratskoj hemisferi, da je tu centralni i najvažniji utjecaj ipak imaju zemlje Europske unije, zemlje NATO saveza i Sjedinjene Američke Države, i da sve ono što je investirano za njih 20-30 godina, investicije su bile ogromne u zaustavljanje ratova, postratni kontekst, u rekonstrukciju, demokratizaciju, da to jednostavno jeste nešto što će i Bidenova administracija htjeti zajedno sa Evropljanima da zaštiti. Čini mi se da će ključna stvar biti odnos Bidenova administracije prema Vučiću i prema Srbiji, pošto Srbija već nekoliko godina igra trostruke, četvorostruke igre između Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Europe, prije svega Rusije. Vidjeli smo koliko je Vučić bio nezadovoljan i koliko je Srpska napredna stranka bila nezadovoljna pobjedom Bidena. Srbija će biti ključ, znači ako ovdje Biden nađe oštru i jaku jaku i jasnu nedvosmislenu poziciju. Mislim da to da može imati pozitivan efekat na Bosnu i Hercegovinu, ali u svakom slučaju ova situacija koju smo imali za njih nekoliko godina, da jednostavno za Rusiju i Kinu manje više sve bilo otvoreno na Zapadnom Balkanu, čini mi se da to više neće biti tako i možda će doći čak i do nekih većih napetosti, ali u svakom slučaju zaštite tih demokratskih zapadnih vrijednosti u našoj regiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva će biti politika nove američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da Balkan i Bosna i Hercegovina mogu biti jedno od područja na kome će se Amerikanci suprotstaviti širenju ruskog uticaja?
Ja mislim da je to slučaj. Do sada je to bilo otprilike što se tiče ruske strane pokušaj skretanja pažnje Zapada i Amerikanaca od problema u njihovom bliskom inozemstvu. S Ukrajine, sa Gruzije, sa područja Kavkaza, sa područja centralne Azije. To je gdje su prevashodni primarni ruski ciljevi. I tu dolazi do jednog globalnog geopolitičkog, ne bih rekao sukoba, ali takmičenja i konfrontacije, rivaliteta. Zapadni Balkan je sljedeće takvo područje. Ako pogledamo administraciju novog predsjednika Sjedinjenih Država, državnog sekretara, potpredsjednicu, njega, njihove obiteljske pozadine, mi vidimo da je tu prisutna jedna kosmopolitska multietničnost, multireligioznost, znači vjerovatno njihove politike neće se moći pronaći u saradnji sa nacionalističkim vođama Zapadnog Balkana.
Gospodine Džihiću, Amerikanci su tvorci Dejtonskog sporazuma koji je od Bosne i Hercegovine napravio državu koja ne može da funkcioniše. Upravo zbog toga Moskva stalno ponavlja da se ne smije dirati taj sporazum. Mislite li da će Bajdenova administracija biti spremna da na neki način ispravi tu grešku i da se založi za izmjenu tog sporazuma u pravcu pravljenja funkcionalne države?
Pa ja mislim da je to sad jedno od najtežih pitanja. Mi znamo da za svaku promjenu ustava u Bosni i Hercegovini je potrebno imati dvotrećinsku većinu u parlamentarnoj skupštini, u entitetskim parlamentima, koja trenutno ne postoji. Ali mi sa druge strane također znamo da uz neki politički pritisak svašta nešto može da se uradi. Pošto nema spremnosti u Evropskoj uniji da se krene u jedan takav proces, ja više vidim mogućnost nekih manjih, ali odlučnijih koraka u sljedeće dvije godine do sljedećih izbora, opštih izbora 2022. gdje bi se iskoristile neke ipak pozitivne male promjene u Bosni i Hercegovini i gdje bi se uz jasniju i odlučniju politiku Bajdenove, ali i evropske administracija, povukla neka crvena linija za one koji parazitiraju na Dejtonskom sporazumu, a to su razno razni etnopolitički vlastodržci koji manje više kroz taj sistem etnopolitike i etnokratije provode jedan kriminalni i koruptni sustav i baštine vladavinu najlošijih i, hajmo reći, čak najbezobraznijih među nama. I u tom kontekstu mislim da prvi neki korak, recimo, ako bi pričali konkretnije, treba da bude jasna poruka iz Vašingtona, iz Europe, da jednostavno u budućnosti neće biti nikakvih secesija, neće biti nikakvih teritorijalnih promjena, etnoteritorializiranja Bosne i Hercegovine, da je to završeno. Očekujem isto da se neki političari, kao što je Milorad Dodik, koji često prelaze te linije i provociraju, da se na neki način i ovdje povuče crta i da se oni diskreditiraju. Onda očekujem isto poruku ka Zagrebu i ka Beogradu da moraju na drugačiji način i konstruktivnije, a ne kroz etniziranje problema, da se okrenu problema Bosne i Hercegovine. Očekujem naravno i fokus na vladavinu prava i na implementaciju nekih odluka Evropskog suda za ljudska prava koja su veoma važna. Dakle, promjena Daytona 2021. najvjerovatnije ne, iako bi to bio neka vrsta sna koju bi mnogi priželjkivali, ali neke promjene u svakom slučaju da i mislim da su realne.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da bi se nova američka administracija mogla založiti za izvjesnu promjenu Dejtonskog sporazuma u pravcu uspostavljanja funkcionalnije države?
Funkcionalnija država je neophodnost. A sada postoji pitanje jednog drugog faktora nekompetentnosti vlastodržaca od Bosni i Hercegovini od 95. do danas. Ja sjećam jedan legendarni novinar, nažalost sada pokojni, Hamza Bakšić Sarajevski, je svojedobno napisao: jedna lokacija u strogom centru glavnog grada Bosne i Hercegovine u Sarajevu zjapila je prazna 10 godina, nekadašnja kafana Koševo. A on je rekao: Dayton nije krivac što je ta lokacija prazna 10 godina. Znači, tu vidimo srž nekompetentnosti ljudi koje Dejtonski sporazum i izborni zakon dovode na vlast, stalno ih vraćaju na vlast tokom svih ovih godina. Kada se izborni zakon kreira koji će omogućiti povratak u vlast kompetentnih ljudi, koji će omogućiti promjene unutar ustava koji je dio Dejtonskog sporazuma, onda je sljedeći korak promjena Dejtonskog sporazuma, kao što smo govorili. Znači, ove godine ne vjerujem, da li iduće možda, ali nadam se tokom mandata predsjednika Bajdena.
Gospodine Čihiću, kako gledate na najnoviji potez Njemačke prema Bosni i Hercegovini? Naime, Njemci insistiraju da ode visoki predstavnik Valentin Incko i na tu funkciju predlažu Kristijana Šmita, bivšeg ministra poljoprivrede. Postoje špekulacije, dosta nategnuto, ali evo da kažem, da je to njemački ustupak Rusima, koji su često kritikovali Incka i koji insistiraju na ukidanju institucije visokog predstavnika. Interesantno je da se američka ambasada u Sarajevu nije oglasila povodom te njemačke inicijative, a koliko znam ni druge ambasade velikih zapadnih zemalja. E sad, da li će se Sjedinjene Američke Države složiti s tom njemačkom inicijativom?
Pa ja mislim da je tu još uvijek previše spekulacija i ne poznajemo dovoljno dobro ono što se zbiva u ovom momentu u Berlinu iza kulisa. U svakom slučaju mislim da je Berlin neodlučen, ali centralna stvar u Berlinu u ovom momentu je šta će se desiti jednostavno u onom momentu kada Angela Merkel ove godine napusti poziciju kancelarke. Imamo sad Lašeta koji je izabran za predsjednika konzervativne stranke, nevjerojatno će biti kandidat za premijera, koji nema tako velik afinitet prema Balkanu, ali ipak ima neku vrstu lojalnosti prema onome što Angela Merkel činila i ostaje na njenoj liniji. I ja mislim da sad u ovom momentu, znači Merkel koja postepeno se povlači, Laschet koji dolazi, nova administracija Bidena, ja mislim da tek u sljedećih nekoliko sedmica, mjeseci će se uspostaviti prava transatlantska njemačko-berlinsko-vašingtonska komunikacija po ovom pitanju. Ne očekujem zato neki veliki i brzi preuranjeni korak imenovanje bilo koga baš sad u ovom momentu, dok se to malo podrobnije i preciznije ne dogovori između Berlina i Vašingtona. I ja mislim da tu ništa nije odlučeno i ne vidim u ovom momentu da se tu prave neki ustupci prema Rusiji. Jednostavno, situacija između Njemačke i Rusije postaje baš u ovom momentu mnogo napetija nego što je bila za njih par godina zbog slučaja Navalni i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da još ništa nije završeno i taj proces je potpuno otvoren, ali mora postojati konsenzus između Berlina i Vašingtona. To mislim da je centralno da bi se bilo šta desilo u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Anđeliću, kako vi gledate na ovu njemačku inicijativu da se promijeni visoki predstavnik? Naime, zanimljivo mi je da su dva poslanika vladajuće Hrišćansko-demokratske unije u Bundestagu čestitali neustavni dan Republike Srpske 9. januar. Posle se jedan od njih izvinio, ali nije nekako vjerovatno da baš oni nemaju pojma o tome šta je 9. januar. Da li to možda govori o nekim krugovima njemačke vladajuće partije, kako oni gledaju na Bosnu i Hercegovinu?
Ja bih to sveo na individualni pristup tom problemu. Može biti da su dotična dvojica, možda malo veći broj ljudi, da imaju drugačije poglede od vladajuće većine u Bundestagu. Isto tako mogu biti i loši savjetnici u njihovim kabinetima koji su im sugerisali jedan takav potez. Znači, ja to tako vidim da pojedini incidentni potezi nekih političara u njemačkom Bundestagu, ne bih ih tumačio kao potencijal za promjenu zvanične politike Berlina.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakva će biti politika nove američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đihiću, Bosnu i Hercegovinu je teško učiniti funkcionalnom dok se Beograd i Zagreb prema njoj budu ponašali kao da to nije država, nego teritorija na kojoj žive Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Recimo, visoki funkcioneri Srbije i Hrvatske svaki čas idu u Republiku Srpsku i Zapadnu Hercegovinu kao da recimo idu u Niš ili Sisak i učestvuju u tamošnjim izbornim kampanjama, a lideri bosansko-hercegovačkih Srba i Hrvata više vremena provode u Beogradu i Zagrebu nego u Bosni i Hercegovini. To do sada nije smetalo Evropskoj uniji, a to je, čini mi se, jedna od ključnih stvari. Mislite li da će nova američka administracija drugčije gledati na to miješanje Beograda i Zagreba u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine?
Pa ja prije svega mislim da ovo jeste krucijalni, centralni problem bosansko-hercegovačke sudbine od rata na ovamo, da jednostavno imamo konstantno retoričko zalaganje za slovo Daytona i Zagreba i Beograda, a u isto vrijeme i paralelno praktične politike koje se svode na limitiranje i skraćivanje suvereniteta Bosne i Hercegovine. To je krucijalni problem i onda naravno činjenica da Zagreb i Beograd svako moguće pitanje etniziraju. Znači jednostavno ovu bosansko-hercegovačku etnopolitičku matricu koriste za vlastite argumente i promoviranje vlastitih politika, to je drugi dio tog problema. Imajući tu činjenicu u vidu koje je Biden i koje je Bidenova administracija svjesna, ja očekujem prije svega prema Beogradu i što se tiče beogradskog i Vučićevog odnosa prema Rusiji da će ovdje biti jasnih signala, da će Washington zahtijevati da se isto i Srbija potpuno jasno opredijeli između euroatlantskih integracija i europskih integracija koje jednostavno iziskuju da se i vanjsko-politički stav Europe i Amerike prema Rusiji dijeli i da se nosi zajednički. To može eventualno da promijeni politiku Vučića i Srbije prema Bosni i Hercegovini. Sa Zagrebom je situacija drugačija. Mi znamo da Zagreb ima jaku podršku iz Berlina, konzervativne stranke HDZ i CSU, CDU su usko povezane. Tu ne očekujem neki veći pritisak, ali očekujem nešto na liniji komunikacije prema Čoviću. Konkretno, ako Bidenova administracija se odluči kojim slučajem, a trebala bi da uradi, da izoluje Dodika, to bi onda bila jasna poruka i Čoviću da on mora biti konstruktivniji i da i Zagreb mora biti konstruktivniji. Znači, to bi slomilo ovu alijansu koja se često pojavljivala između Dodika i Čovića i možda otvorila prostor za neke promjene.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da bi Washington mogao na neki način da zaustavi ovo miješanje Beograda i Zagreba ili bar da im skrene pažnju, a ne da se pravi kao da to ne postoji što radi Evropska unija?
Ja mislim, tokom mandata predsjednika Trumpa to je bilo moguće, to miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, međutim ono je postojalo i od ranije. To je jedna konsistentna politika, govorim sada i o Zagrebu i o Beogradu, a recimo ako gledamo samo Zagreb od Tuđmana pa sve do današnjeg predsjednika Milanovića, sa malim izuzecima možda tokom mandata Josipovića, sve ostalo bilo stalno miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Ono što se u sarajevskim krugovima ističe u pozitivnom smislu mandat predsjednika Mesića, međutim, to je također bilo miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Makoliko to jednoj strani odgovaralo unutar bosansko-hercegovačke političke scene. A što se tiče miješanja Srbije, ja sam u nekom istraživanju došao i do nekih podataka da je još krajem 80-ih ukraden neki top unutar teritorijalne odbrane jedne fabrike u istočnoj Bosni. Zatim imamo miješanje službe državne bezbjednosti Srbije u unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovine. Znači, to je jedna konsistentnost prisutna i sa te strane. Morat će, ukoliko imaju ikakve ambicije u svojoj vanjskoj politici, nova administracija u Bijeloj kući, oni će morati da pokušaju dovedu neku vrstu reda među lokalnim političarima.
Gospodine Đihiću, Bosna i Hercegovina je stalno u sjenci kosovskog pitanja, bar je bila ovih zadnjih godina. Evropskoj uniji je najvažnije Kosovo i ona je možda spremna i na kompromise na račun Bosne i Hercegovine da bi se riješilo to pitanje. Ja to vidim recimo iz činjenice da Briselu ne smeta, a to se stalno dešava, čutanje Vučića kada Dodik u njegovom prisustvu priča o secesiji Republike Srpske i njenom pripajanju Srbiji. Nikada iz Brisela nije došlo upozorenje Vučiću da bi morao da se ogradi od toga i da se izjasni. E, mislite li da će na neki način Bidenova administracija prosto skretati na to pažnju?
Ja mislim da će tu svakako doći do promjena, pogotovo imajući u vidu da je zaista uloga Europske unije u takozvanom pod navodnim znacima pokušaju rješavanja kosovskog pitanja bila nečasna za njih nekoliko godina. Kao što ste vi rekli, zatvarale su se ne samo jedno nego i dva oka prema onome što je Vučić činio i kako je instrumentalizirao kosovsko pitanje. On je donekle čak kroz instrumentaliziranje kosovskog pitanja i permanentno stvaranje nekih kriza i ojačao svoju autokratiju i vladavinu svoje stranke u Srbiji. I tu je jednostavno Europska unija propustila sve prilike, bila veoma, veoma pasivna. To je na neki način kao bumerang se vraća u lice samog Brisela. Tu se nešto mora promijeniti i ja mislim da će tu Biden, američka administracija, imati potpuno drugačiju stvar. I kao prvo, potrebno će biti da se još jednom podcrta da pitanje Kosova i pitanje Bosne i Hercegovine nisu povezana pitanja. Svi oni koji to rade i koji čine, najčešće čini mi se na osudu američke administracije, a i sam Brisel će morati da se još jednom razmisli dobro da li i dalje da šuti ili da stvara neku zajedničku transatlantsku američko-evropsku koaliciju koja konačno kreće ka rješavanju problema, a ne ka gurkanju problema pod tepih.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Anđeliću?
Naravno, to su dva različita pitanja. Mislim, ako gledamo i istorijski, i ako gledamo i politički, i etnički, i ekonomski, ali u praksi ono što će se dešavati na Kosovu, bez obzira što je to odvojeno pitanje u Bosni i Hercegovini, naravno da će imati neke refleksije, ako ništa u retorici. Ono što unutar Bosne i Hercegovine ja bih zagovarao je povratak 15 godina nazad na neusvojeni aprilski paket iza kojeg su Amerikanci, doduše druga administracija, tada bila, stajali i pogledati da li je moguće nešto na tom tragu učiniti i na taj način, recimo usvajanjem ili djelimičnim usvajanjem tog paketa iza kojeg su Sjedinjene Države tada stajale, moglo bi se jasno dati do znanja da Kosovo je poseban slučaj, Kosovo i Srbija imaju svoje odnose, ovo je rješenje za Bosnu i Hercegovinu, korak naprijed koji bi mogao da bude početak jednog dugog puta u progres.
I na kraju da vam postavim pitanje kolokvijalnim jezikom, onako recimo kako bi jedan građanin pitao. Gospodine Đihiću, da li će se Biden sjetiti Bosne i Hercegovine?
Političar kao što je Biden, ne samo da će se sjetiti, nego svijest o Bosni i Hercegovini kod njega je sastavni dio njegove političke ličnosti, pošto tih 90-ih godina kad je on kao mladi senator igrao centralnu ulogu na Capitol Hillu, to su ono momenti koji su i njega kao političara definisali. Mi definitivno možemo da pođemo od toga da Biden razumije probleme Bosne i Hercegovine i regije, da ima vlastito mišljenje, da je to mišljenje prilično jasno, nedvosmisleno, da se on pozicionira protiv nacionalizma, kao što je kolega Anđelić rekao, da baštini multikulturalizam, pluralnost, diverzitet, kao što vidimo u njegovoj administraciji, i da se zalaže za promociju univerzalnih vrijednosti i za multinacionalni pristup rješavanju svjetskih problema. I sve to je dobro za Bosnu i Hercegovinu. Ubjeđen sam da će Biden i Bidenova administracija učiniti sve da promijene Daytonsku paradigmu i okrenu Bosnu i Hercegovinu ka nekoj pozitivnoj budućnosti.
Gospodine Anđeliću, evo da i vas upitam, da li će se Biden sjetiti Bosne i Hercegovine?
Mislim da će Bidenova administracija se sjetiti Bosne i Hercegovine. Bitnije je da se njegovi savjetnici sjete, a on će tu figurirati naravno kao najmoćnija figura, najmoćniji čovjek u toj administraciji. Ja velike nade ulažem od novog državnog sekretara Sjedinjenih Država. Očekujem njegovu agilnost i aktivnost u Europi. On je vrlo proevropski orijentisan i njegovo obrazovanje, prošlost govori o tome. Uz Bidena vjerujem da će njih dvojica, kao i širi tim savjetnika naravno, da će učiniti sve u sopstvenom interesu, u interesu Sjedinjenih Država naravno, a u interesu Sjedinjenih Država je progres Bosne i Hercegovine i pozitivna reforma koja će učiniti Bosnu i Hercegovinu samoodrživom.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala vam, gospodine Anđeliću.
Hvala vama najljepša.
Hvala, gospodine Đihiću.
Hvala vama i sve najbolje.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču, i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Dnevne aktualnosti potražite na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu. Prijatno!